Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Podgorici se danas održava samit američko-jadranske povelje, kome prisustvuje potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence. U radu samita učestvuju predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, premijeri Hrvatske, Albanije, Slovenije i Srbije Andrej Plenković, Edi Rama, Miroslav Cerar i Ana Brnabić i predsjednik Kosova Hašim Tači. Mike Pence je između ostalog poručio:
We truly believe the future of the Western Balkans is in the West.
Budućnost Zapadnog Balkana, mi čvrsto vjerujemo, je na Zapadu.
And we look forward to reaffirming.
I radujemo se da ćemo raditi na izgradnji sve boljih odnosa između Evropske unije, Zapadnog Balkana i Sjevernoatlantskog saveza.
The United States of America.
U našoj zemlji tropski talas nalaže ozbiljne mjere opreza. Danas je izuzetno vreo dan. Nije isključeno da bude i toplije.
Pa evo, izdržavam nekako, gledam da što manje hodam, gledam da što manje krećem, oblačim se lagano.
Ja se ne mogu sjetiti da je ikad bilo ovako vruće.
Tokom posjete Banja Luci, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore posebno je upozorio na nepoštivanje prava povratnika i naveo sljedeći primjer.
U Grahovu, u Drvaru, u Bamaču ima mnogo srpskih povratnika i veoma rijedak je slučaj da imaju bilo kakve kantonalne poslove. Oni imaju osjećaj da su potpuno isključeni iz kantonalnih preduzeća.
Danas se u Bosni i Hercegovini obilježava 2. avgust, Evropski dan sjećanja na genocid nad Romima izvršen u Drugom svjetskom ratu.
Prvi put u Bosni i Hercegovini da se neko sjeća na Holokaust i nad Romima, ja znam da će ovako ići dalje, da će i mi kao Romi znati, znači istoriju svoje Roma, što se dešavalo.
I svijeta, bombaš samoubica za metu napada u Kandaharu na jugu Afganistana imao je vojnike NATO-a. Napad se dogodio u blizini aerodroma u Kandaharu, gdje se nalazi vojna baza sa vojnicima koji pružaju podršku afganistanskim snagama. Za sada niko nije preuzeo odgovornost. Napad je uslijedio dan nakon što je bombaš samoubojica u džamiji u Heratu ubio najmanje 33 ljudi. Američki senat potvrdio je velikom većinom izbor Christophera Wraya za novog šefa federalnog istražnog biroa FBI sa 92 glasa za i 5 glasova protiv. Wray, koji je bio visoki zvaničnik Ministarstva pravde u administraciji bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Georgea Busha, dolazi na poziciju sa koje je iznenada smijenjen James Comey zbog uloge u istrazi o navodnom ruskom miješanju u predsjedničke izbore u SAD-u. Ruska Sberbanka podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, za koga tvrdi da je prikrivao financijsko stanje najveće hrvatske kompanije prije nego što mu je odobrila kredit od 100 miliona eura. U Bosni i Hercegovini vrijeme danas, ali i narednih dana, najkraće rečeno, vrelo.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence na samitu Američko-jonske povelje u Podgorici poručio je zemljama Zapadnog Balkana da su vrata NATO saveza otvorena za sve zemlje koje dijele vrijednosti alijanse i Zapada. Uz izraženu podršku zemljama Zapadnog Balkana, Pence je saopštio da Sjedinjene Države podržavaju dijalog između Srbije i Kosova. Jedan od prioriteta je borba protiv ISIS-a. Prenosimo dio Penceovog obraćanja.
Pristupanje Crne Gore NATO-u dokazuje da je NATO otvorio vrata i vrata će ostati otvorena uvijek za one evropske zemlje koje dijele naše vrijednosti, koje doprinose našoj zajedničkoj odbrani i teže da se postigne sigurnost, prosperitet i sloboda. I svim vođama koje su ovdje okupljene, dozvolite da vas uvjerim, pod predsjedavanjem predsjednika Trumpa, Sjedinjene Američke Države će nastaviti da stoje uz vas i da zajednički teže vašoj evropskoj budućnosti. Bilo da je to budućnost u NATO ili Evropskoj uniji ili u obe organizacije, Sjedinjene Američke Države će vas podržati, jer svaki put vodi jačoj Evropi i kao što je predsjednik Trump rekao u Poljskoj, snažna Evropa je blagoslov za Zapad i za cijeli svijet. Mi ćemo nastaviti da podržavamo Dejtonski sporazum i principe koje on predstavlja i mi ćemo podržati dijalog između Srbije i Kosova da se u cijelosti normalizuju odnosi među njima. I širom Zapadnog Balkana Sjedinjene Američke Države će biti partner vašim građanima kako bi se ojačalo živahno građansko društvo društvo, slobodna i nezavisna štampa i ekonomija koja otvara mogućnosti za sve koji je traže. Sjedinjene Američke Države će biti partneri s vama da se, kako bi se smanjila ovisnost o naslijeđenoj vojnoj opremi Sovjetskog saveza i Rusije. Ali kao što je predsjednik Trump jasno rekao, vaša odbrana zahtjeva vašu privrženost isto toliko koliko i našu. Kolektivna odbrana je suštinska osnova NATO saveza i predsjednik Trump je jasno rekao da Sjedinjene Američke Države očekuju od svih saveznika koji žele da se pridruže našem savezu da zadovolje minimalnu privrženost u potrošnji 2% od vašeg bruto nacionalnog proizvoda na odbranu. Svima nama, od Zapadnog Balkana do Zapadne Europe do Sjedinjenih Američkih Država. Prije manje od godinu dana mnogi od vaših zemalja su bile poremećene ISIS-ovim planom da koordinirano napadne Albaniju, Kosovo i Makedoniju. Sjedinjene Američke Države su zahvalne vašem doprinosu u globalnoj kampanji da se porazi ISIS i da borba protiv terorizma u Afganistanu se nastavi. Želim da bude jasno, predsjednik Trump neće posustati i neće odustati dok ne pohvata i ne uništi ISIS u njegovom jezgru, tako da više ne prijeti našem narodu, našim saveznicima i našem načinu života.
U našoj zemlji zbog izrazito visokih temperatura zraka, koje u pojedinim dijelovima prelaze 40 stepeni Celzijusa i vrlo visokih vrijednosti UV zračenja, na prostoru cijele Bosne i Hercegovine proglašen je narandžasti meteoalarm. Evropski meteoalarm izdao je crveno upozorenje za veći dio zemlje za danas i sutra. Detaljnije u rubrici Ivane Bilić.
Nezapamćene vrućine pogodile su Bosnu i Hercegovinu. Na snazi je narandžasto upozorenje u pojedinim dijelovima zemlje i crveno zbog izrazito visokih temperatura koje su opasne po zdravlje čovjeka, kaže Ismira Ahmović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Štete i nezgode su moguće na velikom području, a po toj opasnosti za ljudski život.
Liječnici apeluju da se svedu na minimum fizičke aktivnosti i boravak na otvorenom, osobito u najtoplijim periodima dana, što građani često ne poštuju, upozorava direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Sena Softić-Taljanović.
Povećan broj intervencija i tekako, upravo zbog takvih situacija gdje nisu ispoštovane preporuke da se u to doba boravi u hladovini, da se konzumira dovoljna količina vode.
Usprkos ovim upozorenjima, nekima posao nalaže da borave na otvorenom. Najugroženiji su građevinski radnici, zbog čega Naida Sarajlija Alihodžić iz Sindikata građevinarstva BiH apeluje na poslodavce.
Koliko je to moguće izvodivo, da smanje radno vrijeme kako bi se radnici odmorili i kako bi to novojuć mogli nastaviti rad.
Živa u termometru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, danas se penje i do 36. Na ulicama smo zatekli prodavače novina, ali i druge građane koji usprkos visokim temperaturama moraju izaći iz kuće.
Cijeli dan novine prodajem, teško, jedva izdržim.
A kako se čuva to od vrućina?
Pa idem u hlad, kafane, ono, hlada se, držim je.
Pa evo, izdržavam nekako, gledam da što manje hodam, gledam da se što manje krećem, oblačim se lagano.
Ja se ne mogu sjetiti da je ikad bilo ovako vruće.
U Mostaru dnevna temperatura danas doseže visokih 41 stupanj, Banja Luka je na 39, Zenica i Bihać 38 i Tuzla 37 stupnjeva Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore danas je nastavio svoju oproštajnu posjetu Banja Luci, gdje je razgovarao sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem. Pohvalio je međureligijski dijalog, ali istakao da u cijeloj Bosni i Hercegovini postoje problemi oko uključivanja povratničke populacije u lokalne institucije i preduzeća, više u prilogu Milorada Milojevića.
Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, kaže da svoju funkciju ipak napušta sa optimizmom kada je u pitanju situacija u Bosni i Hercegovini. Govoreći o Banja Luci, istakao je kako se osim sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem sastao je sa lokalnim vjerskim poglavarima Islamske vjerske zajednice i Banja Lučke biskupije. Kao bitan događaj koji će mu ostati u sjećanju iz Banja Luke, ističe završetak obnove džamije Ferhadija.
Obnova i Ferhadije je pravi izvor ponosa za Banja Luku. Juče smo govorili sa Efendijom Kozlićem. Ja vidim i dobru saradnju i sa vjerskim liderima. U stvari, govorili smo i sa biskupom Komaricom, koji ima neke posebne i poznate frustracije, ali mislim da je nivo i kvalitet dijaloga možda bolji nego što je bilo. Nadam se da je naša misija igrala neku ulogu u tome.
Na novinarski upit da prokomentariše najavu apelacije SDA u Ustavnom sudu Republike Srpske zato što Bošnjaci nisu zastupljeni u institucijama tog entiteta u skladu sa popisom iz 1991. godine, Mur je rekao da je evidentno da ono što vidi da postoje problemi u cijeloj Bosni i Hercegovini, nema zaposlenja i povratnici se ne uključuju u lokalne institucije. Kao primjer, Mur navodi Kanton 10.
U Grahovu, u Drvaru, u Bamaču ima mnogo srpskih povratnika i veoma rijedak je slučaj da imaju bilo kakve kantonalne poslove. Oni imaju osjećaj da su potpuno isključeni iz kantonalnih preduzeća. To jeste problem svugdje u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Članovi nezavisnog bloka Pokret za Evropu predstavili su platformu za oslobađanje i pokretanje Bosne i Hercegovine. Predstavljena je platforma budućeg djelovanja, te su usvojeni osnovni postulati političke vizije pokreta koji predvode Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, zastupnici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, te bivši članovi stranke Demokratske akcije. Selma Boračić-Mršo.
Klub poslanika nezavisnog bloka predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ne želi, kako kaže, više učestvovati u politici svađa, inata i traženja problema. U ovoj državi se mora mijenjati prije svega odnos čovjeka prema čovjeku, a koji se temelji na poštovanju, navodi jedan od članova nezavisnog bloka Pokret za Evropu, Senad Šepić.
Mi smo ljudi koji smatramo u političkom smislu da se u Bosni i Hercegovini treba desiti promjena. Promjena društvenih odnosa, promjena društvenog stanja, da se treba jednostavno izgraditi jedna nova politika, jedan novi politički pristup, jedan novi, rekao, politički diskurs, jedna druga vrsta prioriteta, jedna druga vrsta tema.
Nekadašnji članovi stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine, sada okupljeni oko nezavisnog bloka Pokret za Evropu, tvrde da nakon istupanja iz članstva SDA trpe pritiske, pa čak i prijetnje. Tome je od njih trojice najviše izložen Sadik Ahmetović.
Meni su prijatelji djetetu. Radi se o ličnim pritiscima, svim onima što pojedinačno svako od nas trpi, ali to je nedostatak demokratije unutar političke stranke koje smo pripadali i možda slika načina na koji oni žele vladati, još kako je Harald Genjac rekao 27 godina.
Ahmetović se osvrnuo i na trenutna politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, tvrdeći kako je najveći krivac za blokade rada institucija upravo izborni zakon koji ne omogućava raspisivanje prijevremenih izbora.
I zato vlade ili vijeća ministara u Bosni i Hercegovini, zato što znaju da imaju ovakvu vrstu zaštite kroz izborni zakon, mogu da se ponašaju onako kako se ponašaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Evropski parlament je 2015. godine, 2. avgust, proglasio za dan sjećanja na Rome, žrtve holokausta i genocida u Drugom svjetskom ratu, kada je prema procjenama ubijeno najmanje pola miliona Roma. Slično zemljama regije i u Bosni i Hercegovini je upozoreno da se ne smiju zaboraviti romske žrtve i stravični zločini kojima su bili izloženi. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve u Drugom svjetskom ratu ili Porajmos, što je romska riječ za genocid nad njima, obilježen je i u Jasenovcu, gdje je poslanik u Saboru Hrvatske Veljko Kajtazi rekao:
Ovo je mjesto najvećeg stradanja pripadnika romske zajednice i područje na kojem su počinjeni najgori i najmasovniji zločini u ovom dijelu Europe za vrijeme Drugog svjetskog rata, i to nikad ne smije biti zaboravljeno.
U spomen području Donja Gradina u Bosni i Hercegovini, praktično preko puta Jasenovca, odata je počast stradalim Romima. Delegaciju misije OSCE-a predvodio je njen šef Jonathan Moore. Prvo bosansko-hercegovačko obilježavanje dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu organizovano je u Sarajevskoj opštini Novi Grad, o čemu predsjednik udruženja Braća Romi Čazima Bazi kaže:
Da se nikad ne zaboravaju. Nadamo se da ćemo mi sad svake godine ovo održavati. Dede je pričao sve kako su bježali, kako su naši poginuli u Jasenovcu, u Evropi. Moji su došli sa Kosova i ovde kako su došli u Sarajevo. Znači ovde u Bosni, verujete da nikad nisu pričali da je to nešto ružno i šta nam. Znači zaštićeni smo, evo čitao rat, evo i rat je bio sad 91. 92. godina ovo. Bili smo u isto, to su Bosanci ovde, isto znači.
Mite Hasim, udruženje Naša mladost.
Prvi put u Bosni i Hercegovini da se neko sjeća na Holokaust i na Romima, ja znam da će ovako ići dalje, da će i mi kao Romi znati, da će istoriju svoje Roma što se dešavalo.
Među brojnim posjetiocima izložbe koja je također upriličena u prostoru opštine Novi Grad, bio je i Senad Ibišević.
Znači nam puno, ima dosta naših Roma koji nisu školovani, da znamo našu, kako je bilo naša istorija. Mlađi ne znamo baš ovo i tako da nam znači ovo, znači nam puno.
Evropska komisija je povodom 2. avgusta pozvala sve države članice da priznaju genocid nad Romima, ponavljajući podršku rezoluciji Evropskog parlamenta da Evropa ima dan sjećanja na Rome stradale u Holokaustu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Usred stalnog rasta tenzija između Vašingtona i Pjongjanga, američki državni sekretar Rex Tillerson poslao je umirujuću poruku da Sjedinjene Države ne rade na svrgavanju režima u Sjevernoj Koreji i da bi SAD eventualno bile spremne na dijalog sa Pjongjangom. Kinu je također pozvao da iskoristi svoj uticaj i podstakne Sjevernu Koreju da prihvati diplomatski put za smanjenje tenzija, pripremila Leila Sarić.
Američki državni sekretar Rex Tillerson poručuje sjevernokorejskom vođi Kim Jong-unu Sjedinjene Države nisu vaš neprijatelj. Poruka koju danas prenose svi svjetski mediji ocjenjuje se kao tračak nade da će tenzije između Vašingtona i Pjongjanga početi popuštati.
We do not seek a regime change. We do not seek the collapse of the regime.
Ne tražimo promjenu režima, ne radimo na urušavanju režima, ne tražimo ubrzanu reunifikaciju Korejskog poluostrva, ne tražimo izgovor za slanje naše vojske severno od 38. paralele.
Tillerson je međutim poručio da bi Washington sa Pjongjangom htio sjesti i započeti dijalog, razgovarati o budućnosti, a da je uslov za pregovore da nema budućnosti za Sjevernu Koreju koja bi posjedovala nuklearno oružje. Pitanje međutim koliko je ova poruka američkog državnog sekretara usaglašena sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Republikanski senator Lindsey Graham izjavio je za mrežu NBC kako mu je Trump rekao da će biti vojnog sukoba između dvije zemlje ukoliko Pjongjang nastavi razvijati raketni program koji može gađati teritoriju Sjedinjenih Država.
Ako bude rata, bit će ga tamo. Ako hiljade umru, umreće tamo. Neće umreti ovde. I predsjednik mi je to rekao u lice.
Pitanje je, međutim, kako će na Tillersonovu pruženu ruku reagovati sjevernokorejski lider Kim Jong-un, koji je samo prije nekoliko dana objavio da je prošla uspješno druga proba interkontinentalne balističke rakete, da može pogoditi američku teritoriju, te da je to ozbiljno upozorenje za Sjedinjene Države koje, kako je rekao, besmisleno trube prijetnjama ratom i pooštravanjem sankcija.
Penzioneri u Republici Srpskoj traže povećanje penzija od 5%. Rani dogovor sa vladom o povećanju 3% od oktobra i 2% u narednoj godini više ne važi. U petak idu na pregovore sa vladom koja ne vidi razlog za ovakvu promjenu stava, a tvrde nemaju ni novca. Gojko Veselinović.
Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da ne mogu više čekati na obećano povećanje penzija za 3% od oktobra. Traže odmah 5% jer je penzionerska populacija u sve težoj situaciji. Već u petak najavljuju sastanak sa nadležnima.
Penzioneri hoće 5% odmah i to je problem. Znate, ne događa se ništa pozitivno u tom budžetu i... Dakle, u problemu je budžet koji ne izvršava svoje obaveze.
U vladi ne vide razlog za promjenu stava penzionera. Tvrde da su dogovorili 3% od oktobra, 2% od naredne godine. Za povećanje od 5% odmah nemaju novca. Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, kaže da će tek nakon sastanka sa čelnim ljudima udruženja penzionera vidjeti zašto su odustali od ranijeg dogovora.
Takav ultimativan zahtjev mislim da nam nije poznat. Iskren da budem, ja očekujem predsjednika udruženja penzionera gospodina Rakulja da uživo sa njim razgovaram i da vidimo šta je to u međuvremenu se promijenilo da bude ultimativan isključiv zahtjev.
Čak i ako vlada pristani na zahtjev penzionera, za njih je malo i povećanje od 5%. Nedeljko iz Banja Luke priča da bi njemu to bilo tek par maraka, možda dovoljno za hljeb i mlijeko. Da bi se osjetilo povećanje, kaže, mora biti barem duplo veće.
Minimalno 10%. Ni 5% ništa ne rješava, a eto, 10% nešto bi sirotnji pomoglo za lijekovi i tako dalje, ali puno je sirotnji.
Trenutno za isplatu penzija izdvaja se oko 83 miliona maraka. Za povećanje penzija od 5% godišnje bi trebalo dodatnih 50 miliona, a s obzirom na stanje u budžetu teško da će do povećanja doći. Penzioneri još uvijek ne prijete protestima, ali kažu da će organi udruženja odlučiti šta dalje nakon razgovora sa nadležnima zakazanim za petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas je u Hidrogradnji održana preskonferencija na kojoj je rečeno da je ovo preduzeće po prvi put pozitivno poslovalo, iako je u stečaju. Međutim, što je sa dugovanjima koja dosežu cifru od 100 miliona maraka, te radnicima koji su nakon stečaja završili na birou bez 13 godina uvezanog radnog staža? Maja Nikolić.
Hidrogradnja posljednjih 20 godina nije još pozitivno poslovala, iako je radila i proizvodila za brojne prestižne kompanije van Bosne i Hercegovine. Sada, kada je u stečaju, po prvi put kreće naprijed i bilježi pozitivan poslovni uspjeh. Stečajni upravnik Zijad Fazlagić.
Observacija mojih saradnika je bila da dio kapaciteta koja nisu radili nekoliko godina, da možemo revitalizirati i staviti u funkciju.
Na pitanje novinara što znači pozitivno poslovanje s obzirom na 100 milijuna konvertibilnih maraka duga, te da je cijela tvornica pod hipotekom, Fazlagić odgovara.
Imali smo tehnički pregled i ostalo koje nam je stvaralo gubitke. Dakle, to smo praktično pretvorili u prihod. Dakle, sve ono što je bilo neracionalno, nerentabilno i neposlovno smo ukinuli izmjenom organizacije. Svo naše poslovanje je iz osnovne djelatnosti, to je pozitivno. A naša osnovna djelatnost je građevinarstvo, proizvodnja elemenata za ugradnju građevinarstva.
Od 587 radnika Hidrogradnje, tek ih je nešto više od 100 vraćeno na posao. Jedino njima se sada uplaćuju redovito doprinosi i plaće, dok su drugi završili na birou i dalje su bez 13 godina neuvezanog radnog staža i neisplaćenih plaća. Muamer Oković, član odbora povjeritelja i rukovoditelj proizvodnje.
Moje lično mišljenje da je dosta faktorica tu, nije samo tu baš zvani vlada, nisu baš zvani radnici. Mislim da je to kompletna situacija, znači i u Hidrogradnji i oko vlade i evo kad neko spomenu nadzorni odbor šta je na... Znači, mislim da će se to možda promijeniti, ali to će biti uprkos.
Novinari su danas pitali što je s predstavnicima sindikata Hidrogradnje. Stečajni upravnik Fazlagić smatra da su baš bivši radnici štrajkovima donijeli najveće štete Hidrogradnji.
Sindikat ili bilo ko drugi, ako reaguje drukčije, on praktično ometa stečajni postupak. Dakle, tu nema sindikata.
Najveće vanjsko tržište Hidrogradnje bili su Libija i Irak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Luka Brčko zbog niskog vodostaja Save već mjesec dana ne radi. Govorimo o planovima i potrebnim investicijama kako bi luka mogla biti u funkciji u svako doba godine. Iz Brčkog se javlja Mirsad Arnautović.
Jedina međunarodna riječna luka u BiH, ovdašnja u Brčkom, zbog niskog vodostaja rijeke Save već više od jednog mjeseca ne vrši pretovar roba i usluga. Ova i druge probleme će biti moguće riješiti realizacijom određenih projekata, od kojih su trenutno 4 infrastrukturna. O ovim projektima govori Snježana Novaković, zamjenik direktora za financijske, pravne i opšte poslove u Brčanskoj luci.
Ukupna vrijednost projekata je preko 10 milijuna eura, od tog iznosa 3 milijuna eura grant sredstva, gdje bi kupili lučku portalnu dizalicu od 16 do 25 tona. Tim bi postigli veći promet roba kroz luku Brčku, imali bi veće količine pretovara kad je Sava plovna.
Pored pomenutih projekata o kojima se u stvari govori već dugo vremena, u narednom periodu je, kažu, u preduzeću cilj ostvarivanja dodatnih prihoda planirana jedna nova investicija, ali je Osman Bašić, zamjenik direktora Brčanske luke za tehničke poslove.
Mi smo u ovoj godini u poslovnom planu predvidjeli nabavku jednog vozila za pretovar kontejnera. Odnosno, mi kao menadžment vršimo analizu mogućnosti pretovara, odnosno skladištenja kontejnera koji bi se skladištili u luci Brčko i koji se se vraćaju iz Beograda, odnosno iz Rijeke, koji bi se transportavali odavde željeznicom. Nabavkom tog vozila mi bi vršili pretovar sa vagona na kamione ili sa kamiona praznim na vagone.
Svakako nezaobilazan element uspješnijeg poslovanja Brčanske luke je regulisanje plovnog puta rijeke Save na 4 do 5 kritičnih tačaka do ušća u Dunav, a čime bi se omogućila plovnost tokom čitave godine, odnosno mogućnost stalnog pretovara roba i usluga u luci u Brčkom. Iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
Tašlihan, arheološko nalazište u srcu Sarajeva, važan je spomenik kulture, ali i turistička atrakcija. Ova zadužbina gazi Husrefbega, izgrađena je u 16. vijeku, preživjela je 3 požara, a 1912. godine u potpunosti je bila zatrpana. Arheolozi su prije 10 godina uspjeli da spase dio ovog objekta, koji je donedavno bio i zaštićen kao nacionalni spomenik. Nakon što je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine poništila odluku o Tašlihanu kao zaštićenom spomeniku, vlasti na ovom arheološkom nalazištu planiraju graditi nove objekte. O reakcijama Marija Arnautović.
Tašlihan je u 16. vijeku služio kao motel, namijenjen putnicima namjernicima koji su svraćali u Sarajevo, mjesto u kojem su mogli da odmore i nastave put. Neki arheolozi će reći da je riječ o objektu koji svjedoči i o začecima turizma u Sarajevu. Danas je na ovom mjestu, u samom središtu Sarajeva, kraj čuvenog hotela Evropa, vrijedno arheološko nalazište. 2007. godine arheolozi su uspjeli spasiti dio nekadašnjeg Tašlihana i u potpunosti uraditi konzervaciju. Na iskopavanju je radio i današnji direktor muzeja grada Sarajeva, Mirsad Avdić.
Uglavnom su to bile ostale konstrukcije, znači jedna trećina otprilike konstrukcija koje su i dan danas vidljive, jer nakon našeg arheološkog istraživanja urađena je konzervacija i to je ovo što danas posjetioci mogu vidjeti.
Tašlihan je donedavno bio zaštićeni nacionalni spomenik kulture u Bosni i Hercegovini. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika poništila je odluku o proglašenju spomenikom, što može omogućiti gradnju nad ostacima Tašlihana u neposrednoj blizini gazi Husrefbegovog bezistana. Komisija odluku o poništenju pravda činjenicom da je od Tašlihana sačuvano tek 5%, no stručna javnost smatra da ovo vrijedno arheološko nalazište mora biti očuvano. Aida Murtić, predstavnica Nacionalnog komiteta Međunarodnog vijeća za spomenike.
Odluka o eventualnoj izgradnji arhitektonskih struktura na arheološkom lokalitetu Tašlihana donesena je nakon što je u prethodnim godinama na lokalitetu izvršeno nekoliko istražnih radova, konzervatorskih radova. Govorimo o lokalitetu čija autentičnost i čija, dakle, izvorna prostornost jesu izmijenjeni. Međutim, upravo to treba da nam sugeriše da prestanemo se maćehinski odnositi prema ovom lokalitetu.
Tašlihan su, pored arheologa, od zaborava sačuvali i profesori i studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Oni su u sklopu laboratorije za kompjutersku grafiku napravili interaktivnu mapu ovog objekta, koja vizualno priča priču o tome kako je on izgleda u 16. vijeku. Raniji pokušaji da se gradi na ovom mjestu su propali jer Federalno ministarstvo prostornog uređenja zbog statusa zaštićenog dobra nikada nije dalo saglasnost. Zbog toga ni sporazum između Hotela Evropa i Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je investirala 1100 metara kvadratnih, a za uzvrat trebala ostvarivati prihod od rente, nikada nije proveden. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Zvorniku počinje Zvorničko ljeto, manifestacija koja ima bogat program i veliko interesovanje građana, kako iz ovog grada, tako i iz cijelog tog kraja, javlja se Ranko Ostojić.
Danas u Zvorniku počinje manifestacija Zvorničko ljeto, koja će trajati do 8. avgusta i ponuditi brojne zabavne i kulturne sadržaje. Pored večernjih koncerata postojaće i brojni drugi sadržaj, kaže Bojan Ivanović, zamjenik gradonačelnika Zvornika.
Jako bitna kulturna manifestacija za grad, gdje prodefiluje sigurno i 50.000 ljudi tokom Zvorničkog ljeta. Naravno, nije ništa lako danas organizovati, pogotovo ovako veliku manifestaciju, ovako da kažemo sadržajnu, gdje svakoga može se naći. Znači, svako ko želi da dođe da posjeti Zvorničko ljeto može odabrati za sebe neki program. Pored ovih 7 večernjih koncerata imamo i brojne dnevne sadržaje. Imamo 2 večere bioskop na otvoreno, imamo takmičenje u Kotliću, tradicionalna manifestacija, susret ljudi i mostovi opštine Mali Zvornik i grada Zvornika. Također imamo i izložbu slika našeg sugrađanina Vlada Đekića, također i veče aforizama.
Kulturni sadržaj tokom trajanja manifestacije obogatit će i predstave koje će izvesti pozorište Mladih Zvornik. Ranko Ostojić, Radio Osvit, Zvornik.
Na kraju jedna vijest koja je došla u toku emisije o uspjehu naših mladih sportista. Juniorska muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je rezultatom 65-59 selekciju Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Naredni protivnik Bosne i Hercegovine bit će pobjednik iz utakmice Njemačka i Srbija. Bilo je to sve za ovo izdanje programa Radio Slobodna Evropa. Do slušanja, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milenko Vočkić. Thank you.